Δεν ξέρω αν κάνει να πατάμε πάνω σε αυτό το υπέροχο κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά έχουμε ξεφύγει χρονικά και θέλω να έχουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε με την Έμιλη Κολιανδρή για την Ελένη που θα ερμηνεύσει από αύριο σε αυτή την παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Την Έμιλη Κολιανδρή την έχουμε πρώτη φορά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη της συνεργασία. Έχει όμως συνεργαστεί με σημαντικότατους Έλληνες σκηνοθέτες στο παρελθόν. Νίκος Καραθάνος, Δημήτρης Καρατζάς, Λένα Κιτσοπούλου, παλαιότερα Λευτέρης Βογιατζής, αλλά και Δημήτρης Μαυρίκιος και Κώστας Τσιάνος και Νίκος Μαστοράκης σε σπουδαίες παραγωγές. Πρώτη φορά στο Κρατικό Θέατρο, κύριε Κολιανδρή, πώς ήταν αυτοί οι μήνες στη Θεσσαλονίκη, υπό ειδικές συνθήκες μάλιστα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί λέγατε πολύ ωραία για αυτή την ιστορία της Ελένης μέσα στους αιώνες. Εγώ είμαι πανευτυχής που βρίσκομαι. Ήταν ένα φοβερό δώρο αυτό που μου έλαχε μετά από αυτή την πολύ ζωφερή κατάσταση που ζήσαμε και εμείς οι καλλιτέχνες, ίσως και λίγο περισσότερο από τους άλλους, με την έννοια ότι για σχεδόν 1,5 χρόνο ήμασταν σε μια αναπραγία. Ήταν λοιπόν ξαφνικά ένα καταπληκτικό δώρο να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη, όταν και αυτή βγήκε από την καραντίνα και άρχισε, ξέρεις, να ζωντανεύει πάλι. Και ήρθα σε αυτόν τον οργανισμό που έχω να πω ότι λειτουργεί πολύ καλά, αθόρυβα και ουσιαστικά. Και να έχω και την πολυτέλεια να είμαι μεν μακριά από την οικογένεια, που αυτό είναι δύσκολο, αλλά εξ αυτού να έχω τον χρόνο να είμαι εγώ και η Ελένη, ας πούμε, για αυτούς τους 3 μήνες που ήμουνα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πολυτέλεια που δεν μας συμβαίνει συχνά.
Τώρα να δούμε όμως ποια Ελένη, για ποια Ελένη που λέει και ο Σεφέρης, για ένα πουκάμισο αδιανό, το γράφει και στο σκηνοθετικό του σημείωμα ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Εδώ έχουμε την Ελένη του Ευρυπίδη, η οποία είναι μάλλον ένα είδωλο, είναι μία νεφέλη, τι γίνεται?
Η Ελένη του Ευρυπίδη δεν έχει καμία σχέση με την Ελένη του Ομήρου ή του Ηροδότου. Αποτελεί την εξωραϊστική αφορμή που θέλουν πάντα οι άνθρωποι να βρίσκουν για να κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα, γιατί έχουμε πάντα ανάγκη από τις αφορμές που καθαγιάζουν τις πράξεις μας. Η Ελένη λοιπόν του Ευρυπίδη δεν πήγε ποτέ στην Τρία, δεν την άρπαξε κανένας Πάρης και κανένας Μενέλαος, και όσο τούτο υπήρξε τουλάχιστον παρούσα και άρα και ένοχη για ό,τι τις καταλογίζουν. Αυτή η Ελένη του Ευρυπίδη την προστάτευσε ο Θεός Ερμής, αυτός ο φοβερός, φοβερή μούρη το δωδεκάθεο, και την μετέτρεψε, ας πούμε, σε ένα σύννεφο και την οδήγησε στην Αίγυπτο, όπου εκεί ζούσε υπό την προστασία του βασιλιά Πρωτέα, θα λέγαμε σε μια πόλη σαν να ήταν, ας πούμε, τώρα μια σύγχρονη μετανάστρια στο Αμπού Ντάμπι, στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο, θέλω να πω, με όλα τα προνόμια.
Μια σύγχρονη μετανάστρια, όχι πρόσφυγας, πολυτελείας όμως.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή δεν είμαι και ακόμα και σίγουρη πόσο η Ελένη θα ήθελε να φύγει από αυτή την ζωή της Αιγύπτου. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η ιστορία, ότι ο Μενέλαος πια ναυαγός φτάνει στην Αίγυπτο, νομίζοντας ότι στο καράβι έχει μαζί την Ελένη της Τρίας, και συναντάει την πραγματική Ελένη. Και έτσι δίνεται και στον Ευρυπίδη η δυνατότητα να ξεδιπλώσει όλη του αυτή την ρητορική περί πραγματικότητας, περί μη πραγματικότητας, περί του τι αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικότητα και τι τελικά είναι.
είτε πήγε στην Τρία πάντως είτε όχι, εσείς πρέπει να ερμηνεύσετε μια γυναίκα που αποτελεί το αρχέτυπο της μοιραίας ομορφιάς σε κάθε ανάγνωση και του Ευρυπίδη. Και αναρωτιέμαι αν αυτό το βάρος είναι ειδικό βάρος, το να ερμηνεύει μια γυναίκα ένα πρότυπο μιας τέτοιας ομορφιάς.
Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να...
Όχι ότι δεν είστε μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
Θέλω να πω, ευτυχώς και ο κύριος Παπαβασιλείου με έχει απαλλάξει από αυτό το βάρος, με την έννοια ότι όπως ωραία πολύ προθέτει ο ίδιος, η Ελένη υπάρχει μέσα σε κάθε γυναίκα. Και η Ελένη, έτσι και αλλιώς αυτός ο ρόλος, είναι ένα σύμβολο της μυστηριακότητας της ύπαρξης. Είναι σχεδόν η γοητεία της, νομίζω. Έχει πάρα πολύ να κάνει με το μυαλό της, με την ικανότητά της στις καταστάσεις να συγχρονίζεται και να καταφέρνει να μαγεύει, να πλανεύει, αλλά για να πετύχει τελικά τον δικό της στόχο. Με τον εκάστοτε, ας πούμε, συνομιλητή είναι σαν να και η ίδια να παίρνει ένα άλλο προσωπείο. Οπότε πιο μεγάλη πρόκληση ήταν αυτή η... πώς θα είναι η δικιά μου αυτή, η δικιά μας αυτή η Ελένη, πώς θα έχει όλους αυτούς τους χυμούς και την πολυπλοκότητα αυτής της τόσο παρεξηγημένης ύπαρξης.
Πώς τη διέψατε?
Η Ελένη ήταν πολύ περισσότερο από το μύθο της ως προς την ομορφιά της.
Πώς δουλέψατε με τον Βασίλη Παπαβασιλείου, σας δίδαξε? Ο ίδιος έχει ερμηνεύσει μια άλλη Ελένη, του Ρίτσου, και αυτή είναι μια ερμηνεία σημείο αναφοράς, έχω την εντύπωση.
Πραγματικά, ευτυχώς ήμουν τυχερή και την είχα δει αυτή την ερμηνεία, όντως είναι σημάδι αναφοράς. Και είναι και ένα, πώς το λένε, στίγμα δικό του, γιατί έπαιξε ο ίδιος την Ελένη. Οπότε από εκεί και πέρα κάπως... είναι σαν να ανοίγει το δρόμο για όλες τις πιθανότητες και δυνατότητες. Αυτό που δουλέψαμε πάρα πολύ, αυτό που νομίζω ότι είναι για την παράστασή μας αξίζει, ας πούμε, κάποιος να την δει για αυτό το λόγο, είναι η ενασχόληση με αυτούς τους ήρωες ρόλους με έναν τρόπο καθόλου ηρωικό. Ο κύριος Παπαβασιλείος που υποστηρίζει και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ότι πια έχει τελειώσει, έχει παρέλθει ο αιώνας των τραγωδών. Δεν είμαστε πια σε μια εποχή όπου υπάρχουν μεγάλοι τραγωδοί. Είμαστε οι σημερινοί ηθοποιοί με ένα ίσως μικρότερο ψυχικό κόσμο, εκτόπισμα, μέγεθος. Οπότε εμείς, ας πούμε, οι άνθρωποι του σήμερα, που έχουμε μια πολύ διαφορετική ζωή και εκπαίδευση και εξάσκηση, είμαστε είτε καταραμένοι στο να μην ασχολούμαστε πια με αυτά τα έργα και να μην τα ακουμπάμε, είτε να δούμε πώς γίνεται με έναν σημερινό τρόπο να τα ζωντανέψουμε. Και αυτό που κάνει ο Βασίλης στην παράσταση και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι ψάχνει μαζί με μας τη γελοιότητα αυτών των ηρώων. Και εκεί, σε αυτή τη γελοιότητα, νομίζω έγκυται και η συγγένεια που μπορείς να νιώσεις με την Ελένη, με τον Μενέλαο, με τον Θεοκλήμενο, με τη Μάντισσα Θεονόη. Γιατί κάπως έρχεσαι σε αυτή την συμφιλίωση και σε αυτή την... νιώθεις και εσύ μια συνέχεια αυτού του νήματος, ότι είμαστε τελικά όλοι από τα πανάρχια χρόνια μέχρι τώρα από τα ίδια υλικά φτιαγμένοι.
Που τα έφτιαξε, είπε χθες, ένας κωμικός θεός.
Βεβαίως. Στον κόσμο μας, ναι, τον έχει φτιάξει ένας κωμικός θεός. Αυτό είναι πολύ ωραία κουβέντα. Όπως και βεβαίως όλους αυτούς τους μήνες, η αλήθεια είναι ότι
φτιάξατε...
το πιο μεγάλο δώρο είναι αυτή η συνύπαρξη με αυτόν τον άνθρωπο και το μοίρασμά του, του κόσμου του και του σπάνιου αυτού μυαλού με εμάς.
Φτιάξατε λοιπόν μια παράσταση που να απευθύνεται στην κοινωνία που θα την παρουσιάσετε, από ό,τι καταλαβαίνω. Μια κοινωνία πολύ ταλαιπωρημένη, που βγαίνει, μάλλον είναι ακόμα μέσα σε πανδημίες, σε lockdown και σε πολλά ακόμα. Δεν ξέρω πού μας συναντάει το κείμενο του Ευρυπίδη, έτσι όπως το διαβάσατε και θα μας το παρουσιάσατε.
Έτσι και αλλιώς, νομίζω ότι γενικά αυτό το καλοκαίρι είμαστε πολύ τυχεροί όσοι ηθοποιοί έχουμε την ευκαιρία να βγούμε, να παίξουμε σε ανοιχτά θέατρα και πόσο μάλλον στην Επίδαυρο, στο ωραιότερο θέατρο του κόσμου. Και έχω την εντύπωση ότι μετά από αυτή το ζόφο που ζήσαμε, αυτή η συνάντηση κοινού και θεατών,
είναι μια γιορτή.
Είναι μια γιορτή, την ίδια ανυπομονησία. Και νομίζω ότι αυτό το έργο, πέρα από την φοβερή του, πώς να το πω, αν και δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη πολύ, ότι είναι όντως φοβερά διαχρονικό, αντιπολεμικό, φεμινιστικό, πολύ πολύ ανθρώπινο, όπως και Ευρυπίδης.
Ναι, ήθελα να μάθω αν το είδατε και έτσι, ως ένα έργο φεμινιστικό, γιατί είναι επιλογή, δεν είναι απαραίτητο να το διαβάσετε έτσι. Και μάλιστα σε μια εποχή που τα γυναικεία κινήματα παγκοσμίως και το Me Too, αλλά στην Ελλάδα ειδικά φέτος, έχουν ξαναβάλει τα θέματα μπροστά και τα συζητούν και κυρίως φωνάζουν για το γεγονός ότι η γυναίκα θύμα κατηγορείται πολύ ευκολότερα και πολύ αυστηρότερα από τον ίδιο το θήτη. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το έχει πάθει και η Ελένη αυτό.
Βέβαια. Είναι η κατεξοχήν. Πώς το λένε, το κατεξοχήν παράδειγμα της ανδρικής, ας πούμε, ανυμπόριας, καταστροφής, λάθους και πώς το λένε, της προβολής όλης αυτής της αχρηστίας, ας το πούμε, σε ένα πρόσωπο εντελώς αθώο. Βέβαια, είναι κατεξοχήν ηρωίδα θύμα, η οποία σώζεται, ας πούμε, πάει στην Αίγυπτο και πέφτει θύμα ενός άλλου βασιλιά εκεί, του γιου, ας πούμε, του πρωτέα, που ο οποίος θέλει με τη βία να την κάνει η γυναίκα του. Βεβαίως, το πνεύμα, η εξυπνάδα, γιατί η Ελένη, θα λέγαμε ότι είναι, θεωρείται δηλαδή από πολλούς ως ένας θηλυκός Οδυσσέας, έχει μια συγγένεια με αυτόν τον ήρωα και καταφέρνει, ακριβώς επειδή είναι πολυπράγμων και
πολυμήχανη,
πολυμήχανη ακριβώς σαν τον συγγενή της, τον Οδυσσέα, να φέρει αυτό το happy end, το οποίο μπορεί να είναι και από τα πρώτα happy end στην ιστορία του θεάτρου αυτό της Ελένης.
Λοιπόν, τα έχουμε ανάγκη τα happy end. Ανυπομονούμε να δούμε την πρεμιέρα της παράστασης αύριο. Έμιλη Κολιανδρή, ευχαριστούμε πολύ
για το χρόνο
που διαθέσατε στο ραδιοφωνό μας.
Να είστε καλά.